For mit vedkommende, der, som I kan se herop, der begynder jeg en serie over Daniels bog i bibelundervisning her i begyndelsen af, jeg kan ikke helt huske det, april tror jeg det er. Og så vil jeg tage noget forkyndelse om søndagen, som tager fra de emner. Og så har jeg så valgt i dag at gå i gang med emnet i dag allerede. Det håber jeg, at vi kan få noget ud af. Daniel var jo et eksempel i hans tid. For jøderne, der de var meget under pres, både i Babylon, hvor han blev ført til i eksil, der var han et lysende eksempel for dem, om hvordan man levede sit liv sammen med Gud, og alligevel levede i verden. 400 år senere, hvor Israel var under meget, meget stærk pres, under det vi kalder som Maccabæertiden, der var Daniels eksempel og vidnesbyrd en stor inspiration til dem blandt jøderne, som gjorde oprør mod det, som var et forsøg fra græsk tankegang at totalt udslette deres religion. Jeg håber også, at igennem den her serie, at Daniel kan blive en inspiration til os. Ved at se på hans liv, og ved at åbne os i vores ånd, således at få Guds vejledning ind i dit liv. Du kan ikke leve Daniels liv, jeg kan ikke leve den, men Gud kan leve hans liv igennem os, ligesom han gjorde igennem Daniel. Jeg håber på, at vi igennem de her ting kan finde nøglen til et frugtbart åndeligt liv. Det er det, der er det afgørende i det her. Og samtidig vide, at vi lever i en verden, som ikke er neutral over for vores tro, tværtimod. Vi er i krig. Nu vil jeg læse så hele kapitel 1, og så vil jeg trække tre punkter ud fra det her kapitel, hvor jeg håber på, at vi kan se, hvordan Gud kan støtte os i vores liv, i vores Babylon. Så lad os bede sammen, og så læse Guds ord. Himmelske Far, jeg takker dig for, at du er den levende Gud. Jeg takker dig for, at du taler igennem dit ord. Jeg takker dig for, at du oprejste mennesker, hvorved vi kan se, hvordan dit liv kan afspejles i verden. Og jeg beder om, at det må være en inspiration for os, også her i dag, i vores kontekst, som er helt anderledes til den, han var i. Amen. Hvis I har jeres bibler og ønsker at følge med der, så er det Daniel kapitel 1. Jeg læser hele kapitlet, fordi det, jeg vil gerne sige, det hænger sammen, og jeg kan egentlig ikke tage det uden at læse det hele. Så hvis I følger med, Daniel kapitel 1, og jeg læser, hvis ikke I har jeres bibel, så skulle det være herop, så I kan se det. I Judas konge Joachims tredje regeringsår drog babylonerkongen Nebukadnesar mod Jerusalem og belejrede den. Herren gav Joachim i hans magt, sammen med en del af karrene fra Guds hus, og han førte den med til landet Sinear, til sin Guds hus. Karrene anbragte han i sit Guds skatkammer. Kongen befalede sin hofchef, Ashpenaz, at udvælge nogle israelitter, dels fra kongeslægten, dels fra de fornemme familier, unge mænd, uden lægemsfejl, smukke, med indsigt i al slags visdom, med kundskab og forstand, og med evner til at gøre tjeneste i kongens palads. Dem skulle han undervise i kaldæernes skrift og sprog. Kongen ville dagligt tildele dem mad og vin fra det kongelige tafel. De skulle oplæres i løbet af 3 år, og derefter skulle de træde ind i kongens tjeneste. Blandt dem var judæerne Daniel, Hanania, Mishael og Azariah. Dem gav hofchefen nye navne. Daniel gav han navnet Belshazzar. Hanania navnet Shadrach, Mishael navnet Meshach og Azariah navnet Abednego. Daniel satte sig for, at han ikke ville være uren med mad og vin fra det kongelige tafel. Og han bad hofchefen om, at han måtte undgå at blive uren. Gud lod Daniel få velvilje og barmhjertighed hos hofchefen, men hofchefen sagde til Daniel: jeg frygter, at min herre kongen, som har tildelt jer mad og drikke, vil synes, at I ser dårligere ud end alle de andre unge mænd på jeres alder. Så bringer I mit liv i fare hos kongen. Men Daniel sagde til den tilsynsmand, som hofchefen havde sat over Daniel, Hanania, Mishael og Azariah: sæt dine tjener på en prøve. I 10 dage skal vi kun have grøntsager at spise og vand at drikke. Derpå skal du sammenligne vores udseende med de unge mænd, som får deres mad fra den kongelige tafel. Så kan du gøre med os, efter hvad du får at se, herre. Tjeneren føjede dem og lod dem komme på prøve i 10 dage. Da de 10 dage var gået, så de bedre ud og var mere velnæret end alle de unge mænd, der fik deres mad fra det kongelige tafel. Så holdt tilsynsmanden op med at bringe dem mad og vin fra taflet og gav dem grøntsager i stedet for. Gud gav disse fire unge mænd forstand og indsigt i alt slags skrift og visdom, og Daniel forstod sig på alle slags syner og drømme. Da nu den tid var gået, som kongen havde fastsat, førte hofchefen de unge mænd frem for Nebukadnesar. Kongen talte med dem, og blandt dem alle fandtes der ingen som Daniel, Hanania, Mishael og Asaja. Så trådte de ind i kongens tjeneste. Hver gang kongen spurgte dem om noget, der krævede visdom og indsigt, opdagede han, at de var 10 gange så dygtige som samtlige mirakelmager og besværger i hele hans kongerige. Og Daniel blev der til kong Kyros' første regeringsår. Lad os prøve at sætte os ind i Daniels situation. Nu er jeg så gammel, så jeg levede under den kolde krig, og var klar til at stå nede i Køge Bugt, hvis polakkerne eller østtyskerne eller russerne kom. Forestil jer nu, at Danmark var blevet besat af Sovjetunionen, og at krigen havde ødelagt det meste af København, alle de flotte bygninger, som vi værdsætter her i vores land. Forestil os, at de havde fjernet vores regering, tilintetgjort alle de ting omkring os, som vi elskede, alt det, der kendetegnede, og det, vi værdsatte som danskere, vores flag, vores kongehus, vores parlament, alle de ting, de blev ødelagt og fjernet, således at det ikke kunne være her mere. Tænk derudover, at alle de kulturelle værdier, som Danmark havde, det blev taget herfra og flyttet til Moskva, således vi ikke havde dem mere. Vores land var et fattigt, pauvert, tomt land. Værst måske, at du og jeg blev også fjernet væk fra vores familie. Ført til Moskva, hvor vi skulle reprogrammeres og komme ind i en helt anden konges tjeneste. En konge, som var en tyran. En konge, som havde ødelagt vores land. Men vi skulle sættes ind for at tjene ham. Det er situationen, som Daniel er i. Og det er den situation, som vi kan måske fornemme, hvis det var sådan en som mig, der skulle stå i det. Jeg vil blive fristet i sådan en situation. Jeg vil blive fristet, i hvert fald som Daniel, fordi Gud havde givet løfter til Israel. Han havde givet dem det land. Han havde givet dem Davids kongehus. Han havde givet dem byen Jerusalem. Han havde givet dem templet. Og alle disse ting var nu udraderet og fjernet fra dem. Og Daniel, han skulle så tro på, at denne Gud var mægtig, at denne Gud styrede verden, at denne Gud, når vi hvilede på alle de ting, som Gud havde lovet ville blive fastholdt, er nu blevet nedbrudt, at den Gud er stærkere end Babels Gud. Alternativt kunne han være fristet til at tænke, Gud har forladt os. Vi har gået over stregen. Vi har syndet så meget. Nu vasker Gud sine hænder i os. Han vil ikke have noget med os at gøre. Og det er den fristelse, som han er i. Lad os så prøve at finde det første lektie, som vi kan lære fra Daniel i det her. Tværtimod kunne Daniel have tænkt, I stedet for at være fristet til at afvise Gud som en elendig Gud, eller tænke på, Gud har ikke noget med mig at gøre mere. Så kunne han have tænkt, jamen det her er netop fordi Gud holder sit ord. Han havde advaret os, inden vi kom ind i dette land, at hvis ikke vi forblev lojale over for ham, så vil Gud tage landet fra os, og han vil sprede os ud blandt folkeslagene. Det var så 1000 år tidligere, end der hvor Daniel står nu. Derudover, så havde profeterne, han havde oprejst profeter, som igen og igen advarede dem. Og profeten Jeremias, som han har hørt i Jerusalem, han advarede igen og igen, blev forfulgt. Og så sagde, jamen hvis I ikke omvender jer og overgiver til Babel, så kommer han og nedbryder templet. Nedbryder templet? Hvad tror du på? Du er landsforræder. Ingen vil nogensinde kunne nedbryde Guds tempel. Og det skete. Så Daniel vidste, at Gud var Gud, og at han opfyldte sine løfter. Jeg vil også sige, at Guds måde at bevare dem i eksil var hans måde både at opfylde sine løfter om dom, og det er farligt at gå imod Gud. Det er farligt at være ligeglad med hans anordninger. Det er farligt. Her i denne her verden kan Guds dom falde over os, men i den evige verden vil den endegyldigt falde over os, så det bliver en adskillelse mellem dem, der tilhører Jesus, og dem, der ikke tilhører Jesus i al evighed. Så Gud har sagt meget klart, at han kalder os til at følge ham. Men det, som Gud også er i gang med, det er, at han vil bevare Israel i den her eksil. Han lod dem forlade deres land, men han vil bevare dem i eksil. Det, han bare har brug for, det er tillid fortsat til ham. Og Gud viser igennem den her bog, hvordan han dramatisk kan gribe ind over for Babels konge og alle store mænd. Men de fleste af disse mange år, hvor Daniel var i Babylon, der styrer Gud bag kulisserne. Og det kommer meget klart til udtryk i denne kapitel. Prøv at lægge mærke til, i vers 2, 9 og 17, så er det Gud, der styrer det her. Der står, Herren gav Israels konge, Judas konge, i Nebukadnessars hånd. Det var Gud, der gjorde det. Det var ikke en tilfældighed. Det var ikke fordi Nebukadnessar var stærkere end Joachim. Det var han også. Men det var fordi Gud havde besluttet, at nu skulle det standse, det der foregik i Juda. Men Gud arbejder ikke på det store politiske område alene, men han arbejder også nede i det enkelte menneskes liv. Og han hjalp Daniel og hans venner på en helt sådan ordinær måde, ved at han gav dem velvilje og barmhjertighed over for deres fangevogtere. Så Gud er i gang, men i det stille og i at vække en tiltrækning hos fjenderne for de her unge mænd. Og sidst, men ikke mindst, så står der, at det var Gud, der gav dem visdom og indsigt. Så det var langt, langt bedre end den indsigt, som Babylons konge og hans vismænd kunne få fra nogen andre. Så Gud arbejder. Og det er en opmuntring til Daniel. Gud har ikke forladt os. Han er med os i de her små ting, som ingen vil bemærke. Men han er med os. Og det var det, der vækkede deres tro og gjorde, at de fortsat kunne holde fast. Hvad med din og min situation? Vi er ikke i den situation, som jeg skitserede i begyndelsen, men måske er du i en trængselsperiode i dit liv. En trængselsperiode, hvor du siger, hvornår holder det her op? Jeg kender nogen af jer, som lever og gennemlever den trængsel i øjeblikket. Hvornår svarer du min bøn ud? Vil du svare? Og måske kommer fristelsen også til dig. Er det bare pæne ord, vi står her og siger hver søndag? Er det bare pæne ord om en Gud? Hvor er kraften? Hvor er magten? Eller du sidder i en situation, hvor du siger, jamen jeg forstår godt, hvorfor jeg har det sådan. Jeg er gået ud over stregen. Gud kan ikke lide mig mere. Jeg er Jeg er dømt. Jeg har ikke mere. Hvad skulle jeg gøre? Jeg ved, jeg har gjort det forkerte. Jeg er ikke god nok til at modtage hans kærlighed. Det er den fristelse, det er den kamp, som du og jeg kan være i, når tiden bare bliver ved, og vi lever i sådan en trængsel. Men der skulle forhåbentlig, og det er mit ønske for os alle sammen, at vi kan holde fast i de her vers, at der er en Gud. Der er en Gud, der styrer. Der er en Gud, der ønsker i de små ting i vores liv, at gøre, at tingene lykkes for os. Og give os lige nok trøst, nok styrke til at leve i den situation, som vi lever i. Men der er noget endnu større. Der er noget endnu større i det her. Ligesom Daniel og hans venner, der ønsker Gud at bruge dig og mig lige præcis i den situation, som du og jeg er sat i. Han vil virke igennem dig, og han vil bruge dig. Nogle gange koster det dig utrolig meget, men han kender det. Men han vil bruge dig til at være hans lys i verden. Og han lover dig, at han vil føre dig hjem, ligesom han lovede til dem i eksil. Så det var det første lektie. Gud styrer. Selvom det ikke ser ud sådan ud, så styrer Gud, og han vil hjælpe os i vores liv. Næste ting, som jeg lærte ud af det her, det er, at Gud har nogle grænser. Hvis vi skal have et liv sammen med ham, som virker og som opbygger ham, og som gør, at vi kan fungere i verden, så må vi fortsat have tillid til ham og være loyal over for ham. Daniel vil ikke gøre sig selv uren. Og vi lever, han levede i det, vi vil kalde babylonisering. Babylon pressede ham. Og Babylon ville ønske at reprogrammere ham. Det havde en kampagne i gang over hans liv. Han fik et nyt embede. Tænk, han skulle arbejde for den tyran, som havde ødelagt alt det, som betød noget for ham. Han fik en ny uddannelse. Ikke bare en interessant universitetsuddannelse. Det var en uddannelse, hvor han skulle ind i sprog, men han skulle også ind i astrologi, han skulle ind i magi, han skulle ind i måske det okkulte, han skulle sættes ind i en masse ting. Derudover så havde han den skam, at hans navn blev taget fra ham. Så han fik et nyt navn. Han kunne ikke lægge at bære Guds navn i hans navn. Daniel betyder Gud er min dommer. Og i stedet for, så får han navnet Belshazzar. Og det betyder, at Bel beskytte hans liv. Det skulle han bære. Det er lidt ligesom, hvis Christian fik navnet Krishna, fordi han blev sendt til Indien i landflygtighed. Eller Michael fik navnet Mohammed, fordi han blev fjernet herfra. Hele den identitet, som dit navn har, bliver taget fra dig. Men der var kompensation. Der var de rige, lækre retter og luksuslivet i paladset, og de lækre retter fra den kongelige tafel. Hvor skal Daniel sige ja, og hvor skal Daniel sige nej i den her situation? Hvordan bevarer han sig sit liv adskilt til Gud, og samtidig leve i den her verden under enormt pres? Skulle han overgive sig ukritisk til Babylon, og så sige, sådan er det bare, Gud har ført mig hertil, Jeremias har skrevet et brev om, at vi skal prøve at gøre det godt i det her land, bede for landet, skal vi bare tage imod ukritisk hele alt, hvad Babylon har at give os? Eller skulle han gøre oprør? Stå med plakaterne, være vred, og så sige, det her vil jeg ikke, og egentlig få lov til at gå martyrvejen? Eller skulle han trække sig tilbage ind i sit lille ghetto, ikke have noget med dem at gøre, bare leve sammen med sine venner, og ikke have noget med det her frygtelige land at gøre? Ingen af de tre ting gjorde Daniel, men han gjorde den næste, som var så svært, men Gud hjalp ham i det. Han valgte at samarbejde. Men han valgte at samarbejde på en sådan måde, at han kunne holde sit liv og sin ånd adskilt over for Gud. Daniel modsatte sig ikke, men han havde brug for andre troendes fællesskab til at hjælpe ham. Der står her, at Daniel satte sig for, at han ikke ville være uren med mad og vin fra det kongelige tafel. Læg mærke til, hvis I kan huske i den måde, han gjorde det på, var, at han blev klar over i sin ånd, det er her, jeg skal, det er her stregen er. Det er her, jeg skal holde mit fællesskab væk fra dem. Fordi det at spise sammen var et udtrykke fællesskab. Yet, vi har det sammen. Vi har det godt. Og der mærkede Daniel i sin ånd, nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke. Overfor Gud, Herre, det vil jeg ikke. Og han holdt sig tilbage. Men læg mærke til måden, han gjorde det på. Det var ikke med at kaste sådan handsken ned og udfordre dem. Det var på en meget stille, ydmyg, udramatisk, høflig og med en finfølelse og en evne til overtalelse. Det var sådan, at Gud udrustede ham til at kunne stå i den her situation. Og Gud valgte at bruge ham. Jeg tror, jeg vil have sagt, hvad tænker I på? Tror I, jeg vil nogensinde arbejde for jeres konge, der har gjort det mod mit land? Nej! Jeg går ind i modstandsbevægelsen. Eller, vi vil bekæmpe jer på alle ting, hvis vi vil ikke gide at sidde i skolen og lytte til, hvad I siger. Vi vil ikke gøre noget som helst. Eller, hvad bilder I jer ind? Jeg vil aldrig svare jer, hvis I kalder mig Belshazzar og ikke Daniel. Men på alle de tre punkter, der gik Daniel på kompromis. Og han gjorde det med Guds velsignelse. Fordi Gud ønskede at bruge Daniel i Babylon. Og ved at han fulgte åndens vejledning til, hvor han skulle sige ja, og hvor han skulle sige nej, så var det, at han blev brugt af Gud på en meget, meget større måde, end det ellers ville have været ved at gå martyrvejen. Og det er en interessant kald til os alle sammen. Hvad med du og jeg? Vi har også brug for at leve som den indre fremmede i den verden, som vi lever i. Vi skal leve med Gud. Vi skal lære at være finfølende over for, hvor hans ånd sætter, og så siger nej, Søren, ikke her. Og vi skal igennem bøn, og igennem at studere hans ord, få den fornemmelse af, hvor han ønsker, vi skal gå. Vi skal erkende vores svage punkter. Vi kan se, hegnet her har et hul. Vi ved, hvor vi er svage, og vi ved, hvor det er så nemt at springe over på den anden side af hegnet og komme i sikkerhed over for tyrannerne, som er omkring os. Og vi skal kende vores svage punkter, og vi skal overgive dem til Gud. Vi skal vide, hvilke guddommelige grænser Gud sætter. Og således, at vi ligesom Daniel kan sige, jeg sætter mig for, at her vil jeg ikke gøre mig uren. Det gør vi i vores verden med at omsætte de bibelske normer. Jeg kan huske, at jeg blev forlovet med min hustru, kom hun meget, meget klart til mig med nogle krav og nogle ønsker omkring vores fysiske forhold til hinanden. Og hun sagde, jeg synes, vi skal aldrig ligge ned med hinanden. Vi skal aldrig røre hinandens kønsdele indtil den dag, hvor vi bliver gift. Meget klare grænser, og dem har jeg givet videre til alle de unge, jeg har talt med i min tid. Samtidig skal vi tænke på den underholdning, vi går med ind i, eller vi lytter til. Jeg har engang klædt mig ud som en stripper, som en kristen, og jeg havde det bare så dårligt bagefter. Jeg synes, det var så uværdigt. Og jeg hang med hovedet, og så gik jeg til et gammelt kristent ægtepar på Sri Lanka, og så sagde jeg, hvad gør jeg? Jeg føler mig så uværdig. Og de bad sammen med mig. De opbyggede mig igen. Vi fik bekendt, vi fik afsluttet, og vi fik bygget op igen. Eller med mine penge, hvordan jeg bruger dem, hvordan jeg ikke bruger dem, hvordan jeg prøver at snyde den ene og skat og sådan nogle ting. Alle af os har prespunkter, trykpunkter, hvor vi er svage. Og vi skal gøre op, og vi skal tænke, hvordan står vi sammen over for Gud. Og det kommer kun ved at have et personligt liv sammen med Gud. Men ikke kun det. Det er også at have fællesskab med andre kristne. Samtale med andre kristne. Jeg har ikke set én kristen virkelig blomstre som en solokristen. Det vil aldrig ske. Vi er kaldet til at elske hinanden. Vi er kaldet til at bygge hinanden op. Vi er kaldet til et fællesskab. Det ved Gud, og det ved vi også. Det sidste punkt, det er, det sluttede af med det her. Det er, Daniel blev der indtil Kyros' første regeringsår. Lad os pakke det ud. Det betyder 605 før Kristus indtil 538-37 før Kristus. Daniel arbejdede i 67 år i Babylon. 67 år. Han kom måske som en 16-årig. Så det vil sige, at han er 83 år gammel, når han afslutter sit liv og sit embedsførelse dernede. I et langt liv har denne mand formået at bevare sit vidnesbyrd. Og det er en udfordring til os. Han vidste, at Gud havde kaldet den igennem Jeremias til at samarbejde. Han vidste også igennem Jeremias, at der var et løfte om, at de ville blive ført tilbage til landet. Og det levede han, og det arbejdede han for, og det var han et eksempel for over for sit folk. Selv under det store pres, og der vil være tidspunkter, når vi går igennem serien, hvor vi vil se, hvor han var nødt til at sige nej. Jeg samarbejder ikke. Hvor det går ud over mit forhold til Gud, så er jeg ligeglad. Det er Gud, jeg lever for. Fordi han ønskede at stå foran Babylons konge, ikke som en babyloner. Han ønskede at stå foran Babylons konge som en israelit. Og alligevel som tjener. Hvad med dig og mig? Vi skal også tjene i vores Babylon. Der bliver tidspunkter, hvor vi er også nødt til at gå på kompromis med det verden, som vi lever i. Men aldrig, siger Daniel, aldrig gør det, Svend, ved at krænke dit forhold til Gud eller din samvittighed. Og der har vi brug for den der finfølende fornemmelse, som kun Guds ånd kan give dig, når du læser i ordet, og du har fællesskab med andre. Jeg har været så utrolig glad for de mentorer, som jeg har haft i mit liv. Jeg tænker på Bill Thompson, som nu er hjemme hos Herren. Jeg tænker på Michael Bramming og Erik Fanø her, som tog mig som en ung mand, og som oplært mig i min tjeneste. Og I vil også have jeres mentorer, som har betydet noget i udviklingen af jeres liv. Gud arbejder igennem sit folk, og Gud ønsker at arbejde med os og i os for at bruge os i Babylon til velsignelse, ikke bare af Babylon, men til velsignelse også af vores folk, vores børn, den situation, som vi er sat i. Venner, din og min krop, din sjæl og din ånd tilhører Jesus Kristus. Og nu går vi over til nadveren. Og det kan være, du er på forskellige stadier af dit liv. Ung, middelalderne. Ung som mig, og gammel som... Nej. Hele vores liv. Vi er kaldet til hele vores liv. Og det her bord, det taler til dig og mig om, hvordan det kan lade sig gøre. Vi har brug for ham. Han giver os sit liv. Nogle af os bliver ikke ligesom Daniel. Nogle af os svigter. Nogle af os falder. Nogle af os bliver urene. Men også her, på grund af hvad Jesus har gjort, er der et bord til at forvandle os og til at genopbygge os igen. Her kan du komme i dag til nadveren. Hold fast og sige, Herre Jesus, når jeg tager imod dit brød, så vil jeg holde fast i dig. Men ved I hvad? Det her bord har et langt større budskab. Det er et budskab om, at Gud holder fast i dig. Ligesom han holdt fast med Daniel, så vil han holde fast i dig. Venner, skal vi overgive os til ham og bede ham om at hjælpe os. Og derefter går vi over til nadveren. Himmelske far, vi kender presspunkterne i vores Babylon. Vi kender, hvor vi er svage. Vi kender Babylon inden i mig. Men Herre, du er større. Du er en Gud, der styrer. Du er en Gud, der kan føre min sag. Du er en Gud, der kan hjælpe mig. Du er en Gud, der kan hjælpe mig til at lægge mine grænser, som du ønsker dem, således jeg kan blive bevaret, adskilt til dig. Og du er en Gud, der vil fortsætte med mig hele mit liv. Og jeg ved, at det er fra min side, kræver det en tillid til dig, også i de svære dage. Og også, jeg beder dig, giv mig din kraft, giv mig din renselse, giv mig således, at mit liv vil også være, at det lykkes. At jeg kan stå foran dig en dag. Tænk om det vidunderlige udtryk skulle komme over mit liv. Godt, min gode tjener. Amen.